Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยประธานาธิบดีโอบามาลงนามในกฎหมายการค้าสำคัญ2ฉบับที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารมากขึ้นในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่งให้ความช่วยเหลือแรงงานในสหรัฐที่ถูกกระทบในเชิงลบจากข้อตกลงการค้าดังกล่าวนายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวว่าถ้าประชาชนลงมติให้ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปหรือ EU ก็จะปฏิบัติตามและการวางระเบิดที่ใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือสังหารอัยการที่มีอาวุโสสูงสุดของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ขณะที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในกรุงไคโรนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการเงินของกรีซตามด้วยข่าวธุรกิจและสัตว์ที่กำลังถูกมีภัยคุกคามนะคะว่าจะสูญพันธุ์ตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ลงนามในกฎหมาย2ฉบับฉบับหนึ่งนั้นเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายบริหารมากขึ้นในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่งให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานในสหรัฐที่ต้องตกงานสืบเนื่องมาจากข้อตกลงการค้าที่ว่านั้นนะคะพิธีลงนามในกฎหมาย2ฉบับนี้มีขึ้นที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันจันทร์ฉบับหนึ่งที่เรียกกันว่า Trade Promotion Authority นั้นเรียกกันย่อๆด้วยว่า Fast Track และคาดว่าจะช่วยเร่งรัดให้การเจรจา Trans-Pacific Partnership หรือ TPPกับประเทศอื่นๆในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ชาติจะสามารถแล้วเสร็จได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านอกจากนี้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาลงนามนั้นกำหนดให้จัดตั้งเงินทุน450ล้านดอลลาร์เพื่อให้การฝึกอบรมงานอาชีพใหม่แก่แรงงานที่ต้องสูญเสียงานที่ทำเพราะข้อตกลงการค้าเสรีที่ขยายตัวออกไปนะคะกฎหมายฉบับนี้ยังยืดเวลาสิทธิพิเศษทางการค้าอีก10ปีให้กับแถบประเทศในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่ากฎหมาย2ฉบับนี้จะช่วยให้แรงงานชาวอเมริกันและธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นค่ะทีนี้มากันในเรื่องของกรีซนะคะเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสของกรีซกล่าวว่าจะยอมรับผลของการแสดงประชามติของประชาชนชาวกรีซที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อตัดสินอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศและถ้าหากผู้ลงคะแนนเสียงยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่ที่สหภาพยุโรปหรือ EU กำหนดให้กรีซปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรการที่นายกรัฐมนตรีของกรีซไม่เห็นด้วยนั้นเขาก็จะยอมรับนะคะแต่นายกรัฐมนตรีซิปราสของกรีซกล่าวว่ารัฐบาลของเขาซึ่งเป็นรัฐบาลซ้ายสุดตรงจะไม่เป็นผู้ที่ดำเนินการงานปฏิรูปทางเศรษฐกิจตามกำหนดดังกล่าวค่ะนั่นเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวแถลงทางโทรทัศน์เมื่อค่ำวันจันทร์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตการเงินของกรีซที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอค่ะ
ครับข่าววิกฤตการเงินของกรีซที่ว่ารัฐบาลเอเธนส์จะไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินทั่วโลกนะครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐร่วงลงกว่า350จุดหรือเกือบ 2% ขณะที่ Nasdaq กับ S&P ก็อยู่ในแดนลบอย่างรุนแรงเช่นกัน ในส่วนอื่นๆของโลกตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงเอเชียแรงเทขายดัชนีหุ้นก็พบในดัชนีที่สำคัญตั้งแต่ Financial Times ที่อังกฤษ DAX ที่เยอรมนีข้ามไปถึงที่เอเชียทั้งนิเคอิหังเซงและคอสปินะครับและที่กรีกตลาดหุ้นปิดทำการเป็นเวลา6วันขณะที่ทางการยังหาทางออกไม่ได้ในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินระลอกใหม่มูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ด้านสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือของความสามารถในการชำระหนี้โดยรัฐบาลกรุงเอเธนส์ลึกลงมาอีกสำหรับกลุ่มจังบอนด์หรือกลุ่มพันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ S&P กล่าวว่ามีโอกาส 50-50 ที่กรีซอาจจะกลายเป็นประเทศแรกของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศที่ต้องถอนตัวออกจากกลุ่มตั้งแต่กำเนิดเงินสกุลยูโรเมื่อ16ปีก่อนนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสของกรีซกล่าวว่าตนนั้นจะฟังความคิดเห็นและยอมรับความคิดของประชาชนในการทำประชามติซึ่งชาวกรีซจะต้องตัดสินว่าจะยอมรับมาตรการปฏิรูปทางเศรษฐกิจหรือไม่ที่จะมีขึ้นในวันที่5กรกฎาคมนะครับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นรวมถึงมาตรการการขึ้นภาษีและลดสวัสดิการบำนาญซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกยูโรโซนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทิปราสกล่าวว่ารัฐบาลซ้ายจัดของเขาจะไม่เป็นผู้ดำเนินมาตรการที่ระบุอยู่ในแผนปฏิรูปนะครับซึ่งท่าทีดังกล่าวรวมถึงข่าวที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลผ่านสำนักข่าวต่างประเทศชี้ว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์คงจะผิดชำระหนี้อย่างเป็นทางการในวันอังคารซึ่งกรีซนั้นมีกำหนดจ่ายคืนหนี้ IMF 1,800 ล้านดอลลาร์และการผิดชำระหนี้นี้ถือเป็นบันไดที่อาจจะนำไปสู่การถอนตัวออกจากกลุ่มยูโรโซนนะครับด้านประธานคณะกรรมการยุโรปชองคลอสจุงเกอร์กล่าวว่าชาวกรีกจะสามารถลงมติว่าต้องการให้ประเทศของตนนั้นอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้หรือไม่และเขากล่าวว่าไม่ว่าทางการกรีซจะตั้งคำถามอย่างไรต่อประชาชนแต่การโหวตโนนั้นจะหมายความว่ากรีซนั้นจะไม่เอายุโรปอีกต่อไปในการทำสำรวจก่อนหน้าการทำประชามติผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนส่วนมากแบบปริ่มๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสนับสนุนให้ยอมรับเงื่อนไขจากสหภาพยุโรปด้านนักวิเคราะห์เออร์วินซัมส์จาก Macquarie Security ในฮ่องกงบอกว่าคนในโลกการเงินวางใจเรื่องปัญหาของกรีซมานานแต่ข่าวล่าสุดนี้เป็นเหมือนแรงที่เข้ามาสั่นสะเทือนให้นักลงทุนเข้าใจถึงความจริงซึ่งก็คือความรุนแรงจากวิกฤตการเงินครั้งนี้มากขึ้น
There had been some complacency in global markets around a possible Greek exit from the eurozone, but that's clearly.
เขากล่าวว่าความเป็นไปได้ที่กรีซจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนนั้นน่าจะเป็นข่าวที่ปกคลุมบรรยากาศการลงทุนตลอดสัปดาห์นี้นะครับขณะที่เดวิดเวลช์เจ้าหน้าที่จากบริษัทลงทุนรีโอเรียนกรุ๊ปในฮ่องกงพูดถึงความโกลาหลในตลาดซิ่งไฮ้ของจีนซึ่งดัชนีหุ้นลงแรงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าตลาดซิ่งไฮ้นั้นกำลังปรับฐานหลังจากที่ขึ้นมาถึง 150% ในรอบ12เดือน
Certainly there's going to be a lot of people who have lost a tremendous amount of money given the market's down 20% a lot of the people have been trading on leverage
เขาบอกว่าเมื่อข่าวของจากกรีซนั้นเข้ามาสั่นคลอนตลาดน่าจะมีคนจำนวนมากที่สูญเงินมหาศาลโดยเฉพาะผู้ที่กู้เงินมาเล่นหุ้นนะครับและที่ยุโรปอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรของประเทศในยุโรปก็เพิ่มสูงขึ้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยงโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้ค่อนข้างสูงเช่นสเปนโปรตุเกสและอิตาลีนะครับสุดท้ายรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวบอกว่าตนนั้นขอเรียกร้องให้กรีซและเจ้าหนี้หาทางออกเรื่องการเจรจารับเงินช่วยเหลือโดยเร็วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อค่ะ ที่อียิปต์เมื่อเช้าวันจันทร์การวางระเบิดโดยใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือสังหารอัยการซึ่งมีอาวุโสสูงสุดของอียิปต์ในขณะที่เขากำลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อจะไปทำงานในกรุงไคโรนะคะอัยการฮิชามบารคัตเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุโสสูงที่สุดของอียิปต์ที่ถูกสังหารนับตั้งแต่รัฐบาลซึ่งสนับสนุนแนวนโยบายใช้ลัทธิหรือใช้ศาสนาเป็นที่ตั้งถูกโค่นล้มอำนาจไปเมื่อ2ปีที่แล้วอัยการบารคัตเป็นผู้นำทีมงานของอัยการของรัฐดำเนินคดีกับบุคคลที่สังกัดพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดและชาวพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดคนอื่นๆรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีซึ่งถูกโค่นล้มอำนาจในการก่อรัฐประหารโดยทหารของประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วกลุ่มที่ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักและเรียกตนเองว่ากีซ่า Popular Resistance เป็นผู้กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดครั้งนี้โดยนำภาพที่ทั้งกลุ่มบอกว่าเป็นภาพการวางระเบิดมาโพสต์ใน Facebook ของกลุ่มนะคะยังไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ได้จากแหล่งข่าวอิสระในขณะเดียวกันถ้อยแถลงจากสำนักงานของประธานาธิบดีอียิปต์คนปัจจุบันประธานาธิบดีอับเดลฟัตาเอลซิซีกล่าวประณามการวางระเบิดและว่าอียิปต์สูญเสียบุคคลซึ่งเป็นแม่แบบของเอกลักษณ์ในทางตุลาการและว่ารัฐบาลได้สั่งระงับการฉลองซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีที่ประชาชนชาวอียิปต์ลุกขึ้นประท้วงและนำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีมอร์ซีค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะยังเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายทางการทูนิเชียกำลังตามหาตัวผู้ที่อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่พักตากอากาศชายทะเลแห่งหนึ่งในทูนิเชียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต38คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโฆษกของกระทรวงมหาดไทยของทูนิเชียบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าในขณะที่บุคคลที่เป็นผู้ดำเนินการโจมตีนั้นเป็นชาวทูนิเชียเพียงผู้เดียวแต่ทางการเจ้าหน้าที่ของทูนิเชียเชื่อว่าบุคคลผู้นี้ก่อนจะดำเนินการโจมตีนั้นได้รับการช่วยเหลือนะคะและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยทูนิเชียกล่าวว่าได้จับยึดโทรศัพท์มือถือของบุคคลผู้นี้รวมทั้งได้สอบปากคำครอบครัวของเขาแล้วด้วยผู้ที่ถูกสังหารเสียชีวิตในการโจมตีในทูนิเชียนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษนอกจากนั้นก็มีชาวเยอรมันชาวไอริชชาวเบลเยียมและโปรตุเกสค่ะในกลุ่มในขณะเดียวกันนะคะกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีที่ทูนิเชียรวมทั้งการวางระเบิดสุเหร่าในประเทศคูเวตด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอย่างที่คุณรัฐพลเรียนไว้เมื่อครู่นะคะว่าวิกฤตการเงินในกรีซนั้นได้ส่งผลกระทบไปตามตลาดหุ้นทั่วโลกดาวโจนส์ที่นิวยอร์กลดลงไปถึง350จุดปิดที่ 17,596 ดัชนี Nasdaq 122จุดนะคะที่ลดลงปิดที่ 4,958 ดัชนี Standard & Poor's 500ลดลง44จุดปิดที่ 2,058ราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์83เซนต์และปิดที่1,181ดอลลาร์97เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ละ33บาท79สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับที่แทรกตัวเข้ามาท่ามกลางความโกลาหลจากข่าวกรีซคือเรื่องที่ว่าเปอร์โตริโกกล่าวว่าไม่สามารถจ่ายคืนหนี้มูลค่าราว 70,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันครับ ครับและไปที่จีนกันบ้างนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ Asian Infrastructure Investment Bank ที่มุ่งไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง57รายนะครับทั้งนี้ประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS ซึ่งรวมถึงบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นั้นมีสิทธิ์โหวตมากถึงเกือบ 50%อย่างไรก็ตามธนาคาร AIIB นี้ยังไม่มีสมาชิกเช่นสหรัฐแคนาดาและญี่ปุ่นเป็นต้นครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับคนดังและรายได้ของพวกเขานะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับบุคคลซุปเปอร์สตาร์หรือเซเลบริตี้ที่ทำเงินสูงสุดในปีนี้ซึ่ง2อันดับแรกตกเป็นของนักมวยฟลอยด์เมเวเธอร์และแมนนี่พาเกียวที่รับทรัพย์ไป300ล้านกับอีก160ล้านตามลำดับจากแมตช์บัลลือโลกวันที่2พฤษภาคมซึ่งฟลอยด์เมเวเธอร์ชนะปาเกียวในการถ่ายทอดสดดวลกำปั้นที่มีคนดูที่ยอมจ่ายแบบ Pay-per-view จำนวนสูงถึง4ล้าน4แสนคนซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับผู้ที่ติดตามรายได้คนดังบอกว่าที่นักมวยทั้ง2คนติดอันดับ2อันดับแรกนั้นไม่น่าแปลกใจแต่ที่น่าสนใจคืออันดับ3ที่ตกเป็นของเคที่เพอร์รี่ที่ทำเงินไปแล้วปีนี้135ล้านดอลลาร์ซึ่งเคที่เพอร์รี่บอกว่าเธอนั้นไม่ได้ดูการดวลกำปั้นระหว่างเมเวเธอร์และปาเกียวนะครับส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็มีดาราบอลิวูด2คนซัลมานคานและอมิทาภ บัชชานตามมาด้วยกอร์ดอนแรมซี่พ่อครัวและเจ้าของภัตตาคารที่มีรายการโทรทัศน์หลายชุดนะครับรวมไปถึงเดรกแรปเปอร์ชาวแคนาดาด้วยและส่งท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเช่นกันโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอเมริกันที่เพิ่งประกาศร่วมลงชิงชัยในการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้ากำลังเผชิญกับปัญหาที่มาจากคำพูดของตนในการปราศัยเปิดตัวลงเลือกตั้ง NBC สถานีโทรทัศน์สหรัฐที่ถ่ายทอดเรียลิตี้โชว์ The Apprentice ของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศวันนี้ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันผู้นี้ NBC บอกว่าเนื่องจากถ้อยคำที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นทางสถานีโทรทัศน์จึงขอตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนายทรัมป์ถ้อยคำที่เป็นปัญหาคือการกล่าวถึงคนเม็กซิกันที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐว่าเป็นอาชญากรและเป็นพวกที่เคยข่มขืนคนอื่นมาก่อนก่อนหน้านี้เครือข่ายโทรทัศน์สำหรับคนเชื้อสายลาตินอเมริกาในสหรัฐ Univision ประกาศเลิกถ่ายทอด Miss Universe ซึ่งเป็นกิจการหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ถือหุ้นอยู่นะครับอันเนื่องมาจากคำพูดดูหมิ่นชาวเม็กซิโกดังกล่าวสื่อสหรัฐหลายแห่งจึงล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์ที่ชอบพูดในรายการ The Apprentice ของตนอยู่บ่อยๆว่า You are fired หรือคุณถูกไล่ออกแล้วว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเสียเองเรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนมากเลยนะคะว่าบรรยากาศโลกที่ร้อนขึ้นเป็นภัยคุกคามว่าสัตว์หลายชนิดจะสูญพันธุ์โรแซนสเกอร์เบิลมีเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
คุณมาร์คเออร์เบิร์นศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Connecticut ศึกษาบทความเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสัตว์กับภาวะโลกร้อนทั้งหมด131บทความนะคะก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นบทวิเคราะห์ในระดับทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆบนโลกค่ะเขากล่าวนะคะว่าการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งทำได้ง่ายค่ะแต่อาจจะออกมาในด้านเดียวไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือในแง่เสียเท่านั้นเขาจึงทำการรวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเพื่อประมวลเป็นภาพรวมเพราะว่าผลที่ได้สามารถสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อประเด็นนี้ค่ะ เมื่อโลกอุ่นขึ้นความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะเขาแปลกใจมากที่พบว่าความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ดังกล่าวนอกจากจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าเดิมหากโลกอุ่นมากขึ้นค่ะในวันนี้นะคะอย่างน้อยพันธุ์สัตว์ 3% เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะแต่ว่าอัตราการสูญพันธุ์จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นค่ะเมื่อใดก็ตามที่โลกร้อนกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรมถึง 4.3 องศาเซลเซียสค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าหากโลกร้อนไปถึงจุดนี้ผลเสียก็จะตามมารุนแรงกว่าเดิมค่ะศาสตราจารย์มาร์คเออร์เบิร์นกล่าวนะคะว่าเรามาถึงจุดที่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ที่ 16% ค่ะนี่หมายความว่าสัตว์1ใน6ชนิดจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากเราไม่ลุกขึ้นมาลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงศาสตราจารย์เออร์เบิร์นชี้นะคะว่าบางส่วนของโลกอาจจะเจอกับผลกระทบที่รุนแรงกว่าบางส่วนค่ะเขากล่าวนะคะว่าขนาดของพื้นที่ดินที่มีขนาดเล็กก็มีอิทธิพลต่อความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะในพื้นที่ที่มีพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่พบเฉพาะในพื้นที่บางจุดเท่านั้นอย่างในออสเตรเลียและอเมริกาใต้สัตว์เหล่านี้จะอยู่ในสภาพนิเวศวิทยาที่จำกัดอยู่แล้วและเมื่อโลกอุ่นขึ้นไปอีกก็จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้นค่ะศาสตราจารย์เออร์บันเตือนนะคะว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้สัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเขากล่าวว่าการศึกษาของเขาจะกระตุ้นให้ผู้ออกนโยบายและประชาชนทั่วไปพยายามค้นหายุทธวิธีใหม่ๆเพื่ออนุรักษ์และปกป้องสัตว์ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่สุดต่อการสูญพันธุ์ค่ะเขากล่าวว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้เกิดการสูญพันธุ์เสียก่อนนะคะเพราะจะสายเกินไปและเราจะต้องรีบลุกขึ้นมาหาทางป้องกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เขาหวังนะคะว่าอีก20ปีข้างหน้าคนเราจะสามารถมองย้อนกลับมาและพูดได้เต็มปากค่ะว่าเราเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตร้ายแรงนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOAและคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นักกอล์ฟไทยไปสร้างชื่อในยุโรปเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการแข่งขันเทนนิสรายการเมเจอร์รายการที่3ของปีนะครับคือวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยในวันแรกนี้มืออันดับ1ของโลกทั้งฝั่งชายและหญิงก็คือโนวัคโจโควิชและเซเรน่าวิลเลียมส์ต่างเอาชนะคู่แข่งผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปโดยไม่ยากเย็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในวิมเบิลดัน2015ครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเซเรน่าวิลเลียมส์ที่เพิ่งคว้าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นมาหมาดๆและกำลังพยายามสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกในรอบ27ปีต่อจากสเตฟฟี่กราฟที่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการใน1ฤดูกาลขณะเดียวกันแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันปีที่แล้วเพทราควิโตวาหายจากอาการบาดเจ็บและพร้อมที่จะลงป้องกันแชมป์เช่นกันและดูเหมือนควิโตวาจะเป็นคนเดียวในชั่วโมงนี้ที่จะสามารถหยุดความร้อนแรงของเซเรน่าวิลเลียมส์ได้นะครับส่วนในฝ่ายชายสถานการณ์ของมือหนึ่งของโลกโนวัคโจโควิชสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นค่อนข้างสดใสเมื่อเทียบกับอีกสายหนึ่งที่มีทั้งโรเจอร์เฟเดเลอร์ราฟาเอลนาดาลและแอนดี้เมอร์เรย์อยู่ร่วมกันอย่างไรก็ตามก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของโนวัคโจโควิชก็คงหนีไม่พ้นสแตนวาวริงก้ามืออันดับ4ของโลกที่เพิ่งปราบเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ French Open เมื่อเดือนที่แล้วนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับโปรกอล์ฟขวัญใจชาวไทยกิรเดชอภิบาลรัฐคว้าอันดับ4ในการแข่งขัน BMW International Open ที่เมืองมิวนิกเยอรมนีทำคะแนนรวม14 under par ตามหลังผู้ชนะคือโปรชาวสเปนพาโบรลาลาสบาล3สโตรกฟังเสียงโปรอาร์มหลังการแข่งขันรายการนี้ครับ
ดีใจครับที่จบท็อป5ในรายการนี้แล้วก็มีโอกาสตอนต้นๆเล่นได้ดีแต่ว่าจบแล้วไม่สามารถทำโอกาสได้ครับก็ค่อนข้างเสียใจกับการเล่นในพาร์5วันนี้แต่โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างโอเคครับอาร์มเริ่มชินกับอากาศในยุโรปครับเล่นได้ดีขึ้นหลังจากที่เล่นมา3ปีก็ผลงานก็ค่อยๆดีขึ้นครับ
ครับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐคว้าเงินรางวัล 85,000 ยูโรจากรายการนี้และทำอันดับขึ้นมาอยู่ที่81ของโลกแล้วนะครับส่วนกอล์ฟ PGA รายการ Travelers Championship โปรอเมริกันบับบ้าวัตสันเจ้าของแชมป์มาสเตอร์2สมัยคว้าแชมป์รายการนี้หลังจากเอาชนะเพลย์ออฟเหนือพอลเคซี่ในหลุมที่2เมื่อเสมอกัน16 under par เมื่อจบ4วันนะครับนับเป็นแชมป์ PGA รายการที่8ในชีวิต การเทิร์นโปรของวัตสันครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่ติดตามฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดามาตั้งแต่เริ่มต้นคงจะรู้ว่าตอนนี้การแข่งขันได้เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายหรือเซมิไฟนอลแล้วซึ่งทีมที่เหลืออยู่ก็ล้วนเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดยอดในโลกฟุตบอลหญิงนะครับโดยในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาในแคนาดาทีมชาติสหรัฐจะเจอกับทีมชาติเยอรมนีซึ่งคู่นี้เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วคนละ2ครั้งและปัจจุบันเยอรมนีอยู่ในอันดับ1ของโลกขณะที่สหรัฐอยู่ในอันดับที่2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นแชมป์เก่าทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับทีมชาติอังกฤษที่ปราบเจ้าภาพแคนาดามาได้นะครับขณะนี้ทีมชาติญี่ปุ่นถูกจัดอยู่ที่อันดับ4ของโลกแต่ที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ชนะตลอดทุกนัดจนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนี้นะครับและนั่นเป็นข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพศและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับสปายภาพยนตร์แนวตลกที่เมลิซาแมคคาร์ทีรับบทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองของ CIA ผู้ผันตัวจากงานนั่งโต๊ะมาเป็นงานบู๊ภาคสนามอย่างเต็มตัวย่อนตัวลงจากที่3ลงเป็นที่5ครับ We're giving you a new identity You will no longer be Susan Poopers Confidence builderภาพยนตร์เข้าใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์คือ Max ชื่อของสุนัขสงครามที่ทำงานเคียงคู่หน่วยนาวิกโยธินในอัฟกานิสถานและได้เกิดอาการบาดแผลทางจิตใจเหมือนกับคนหลังจากที่ผู้บังคับสุนัขต้องเสียชีวิตลงในสนามรบ Nose of a dog The heart of a marine Sounds like a hero to me They're so proud of you both Oh you hear that Max say hiCome say goodbye to your brother. อย่างไรก็ตามแม็กซ์โชคดีที่ได้รับการโอบอุ้มดูแลจากน้องชายของผู้บังคับสุนัขทำให้สามารถส่งเสียงร้องห้องห้องอยู่ตรงที่4ครับหนังเข้ามาอีกเรื่องเป็นแนวตลกแกมกวนเรื่อง Ted 2หรือตอนที่2ของเจ้าหมีเท็ดดี้แบร์จอมทะลึ่งซึ่งคราวนี้เจ้าหมีเท็ดโชคดีที่ได้พบรักและแต่งงานอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือทั้งคู่มีบุตรบุญธรรมไม่ได้เพราะว่ากฎหมายถือว่าเจ้าหมีเท็ดนี้เป็นเพียงสิ่งของไม่ใช่บุคคล I now pronounce you Teddy Bear and wife. May kiss the bear.
So I got some big news. Tammy Lynn and I are gonna have a baby. That's awesome. Wait, how do you guys? We need a sperm.
เท็ดภาค2เข้ามาสร้างความปั่นป่วนเป็นอันดับ3แต่รายได้ราว33ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่ประมาณการเอาไว้ส่วนอันดับ2นั้นยังคงเป็นแอนิเมชันจากค่าย Pixar เรื่องราวเกี่ยวกับ5อารมณ์ของเด็กหญิงไรลี่ผู้ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ในเมืองใหญ่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีหลากหลายอารมณ์คือตั้งแต่สุขเศร้าโกรธเกลียดและกลัวคละเคล้ากันไป Inside Out ก็หาได้ย่อท้อต่อการสร้างรายได้ไม่เพราะยังคงเรียกแขกอยู่ได้อีก52ล้านดอลลาร์เป็นที่2เหมือนเดิมครับI'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. Yay! และที่ยังคงความใหญ่โตมาหืมมาไม่ใช่เพียงแค่เป็นขนาดของ Indominus Rex ไดโนเสาร์พันร้ายที่สวนสนุก Jurassic World เท่านั้นเพราะว่าในสุดสัปดาห์ที่3ของการหลุดหนีออกมาจากกรง Jurassic Worldแสดงความดุร้ายกวาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า54ล้านดอลลาร์ยืนอยู่ที่หัวแถวของฟู้ดเชนได้เหมือนเดิมครับ We have our first genetically modified hybrid.
We just went and made a new dinosaur?
Probably not a good idea.
Almost 40 feet high. Really think she climbed out?
Jurassic World นับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่5ซึ่งสามารถทำรายได้เกิน500ล้านดอลลาร์เฉพาะในตลาดสหรัฐและขณะนี้นับเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดของปีแสงหน้า Avenger Age of Ultron ไปแล้วครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางมือถือด้วยนะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebookหรือที่เว็บไซต์ของเราที่ VOA ไทยก็ได้ถ้าเข้า Facebook อย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะ และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington